incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko 11 sengathi ningangibekezelela ebuwuleni obuyingcosana yebo ngibekezeleleni ukuba ngiyanishisekela ngokushisekela kukaNkulunkulu ngoba nganendisela endodeni eyodwa kuba nginiyise kuKristu niyintombi emhlophe kepha nginovalo lokuthi njengalokho inyoka yamkhohlisa u-Eva ngobuqili bayo kanjalo izingqondo zenu mhlawumbe zingadukiswa ziyeke ubuqotho nobumhlophe ngakuKristu ngoba uma kufika umuntu eshumayela umoya uJesu esingamshumayelanga noma namukela umoya womoya elingamamukelanga noma elinye elingalamukelanga nikubekezelela kakhulu ngoba ngithi angisilele ngalutho kubapostoli abaqhamileyo kakhulu noma ngibhimbi lokukhuluma nokho angisilo ngokwazi lokhu sikubonakalisile kini ngezindlela zonke ezintweni zonke kumbe ngonile yini ngokuzithoba kuba niphakanyiswe nina lokhu nganishumayeza ngesihle evangeli likaNkulunkulu na ngapha ngamanye amabandla ngithatha iholo kuwo ngokuba ngikhonze nina nalabo ngikhona kini ngiswele angibanga mthwalo kumuntu ngokuba abazana bavela eMakedonia bakuqeda ukuswela kwami ezintweni zonke ngazilinda kuba nginganisindi futhi ngisekuza kulilinda njengalokho iqiniso likaKristu likimi angiyukwaphuca lolo dumo ezigodini zase-Akhaya ngani na ngokuba inganithandi na uNkulunkulu yazi kepha engikwenzayo ngiza kukwenza futhi ukuze ngibaphuce ithuba abafuna ithuba lokuba bafunywane benjengathi kulokho abazibonga ngakho ngokunjalo abanjalo bangabapostoli bamanga izisebenzi ezikhohlisayo beziguqula abapostoli bakaKristu akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga ezikuphela kwazo kuyakuba njengokumsebenzi yazo ngiyaphinda ngithi makungasho umuntu ngami ukuthi ngisiwula kepha noma kungaba njalo nokho ngamukele njengesiwula ukuze nami ngizibonge kancane lokho engikushoyo ngalesi sibindi sokuzibonga angikusho ngokwenkosi kodwa ngikusho kungathi ngobuwula bezibonga ngokwenyama nami ngiyakuzibonga verse 19 ngokuba bayiziwula nibabekezelela ngenjabulo lokhu ningabahlakaniphileyo ngokuba niyabekezela uma umuntu enenza izigqila uma enidla uma enibamba uma ezikhukhumeza uma enishaya ebusweni ngisho ngamahloni ukuthi kade nibuthakathaka kepha kulokho umuntu anesibindi ngakho ngikhuluma ngobula nami nginesibindi ngakho bangamaHebheru na nami bangamaIsrayeli na nami bayinzalo kaAbrahama na nami bayizikhonzi kaKristu na ngikhulumisa kohlanya ngiyiso kakhulu kunabo ekukhandlekeni kakhulu kunabo nasekuboshweni kaningi kunabo nasekushayweni okukhulu impela nasezingozini zokufa ngezikhathi eziningi kubaJuda ngathula kahlanu imivimbo kushiywa munye emashumini amane ngasha kathathu ngezinduku ngakhandwa kanye ngamatshe kathathu ngalinyazwa umkhumbi ngaba semanzini olwandle ubusuku bunye nemini ngangisekuhambeni kaningi nasezingozini zemifula nasezingozini zabaphangi nasezingozini kwabakithi nasezingozini kwabezizwe nasezingozini emzini nasezingozini ehlane nasezingozini elwandle nasezingozini kubazalwane bamanga ngokukhandleka nangokukhathazeka kaningi nangokuqwasha ebusuku ngokulamba nangokoma kaningi nangokuzila ukudla nasemakhazeni nangokuhambaze ngaphandle kwezinye izinto kukhona okungicindezelayo imihla yonke ukukhathalela onke amabandla ngubani obuthakathaka ngingebuthakathaka namna ngubani okhubekiswayo kungavuthi kimi na? Uma ngimele ukuzibonga, ngiyakuzibonga ngobuthakathaka bami. Nkulunkulu noyise wenkosi uJesu, obongekayo phakade naphakade, uyazi ukuthi angiqambi amanga. EDamaseku, induna yenkosi, u-Aretha yalinda umuzi wamaDamaseku ukuba ingibambe. Ngehliswa efasiteleni ngesilulu, ogangeni, ngaphepha ezandleni zayo.